pracovali skoro v mene, pretože na zasľubuje, že tam, kde sa dvaja alebo traja stretnú v tvojom mene, tam si tu uprostred nich. A tak veríme tvojim slovom, veríme, že práve tam, kde sa zhromažďuje tvoj duch, pôsobí tvoj svätý duch a volá nás za tebou. Prosím, aby sme aj dnes mohli prežívať tvoju blízkosť a prosím, aby sme dnes mohli zažívať aj moc Ducha Svätého uprostred nás. Amen. Bratia a sestry, základom dnešnej kázne sú slova, ktoré nachádzame napísané Evanjeliu Lukášovom v 3. kapitole takto. V 15. roku panovania cisára Tiberia, keď Pontský Pilát bol vládarom Judska, Herodes tetrarchom Galilei, jeho brat Filip tetrarchom krajiny Iturejskej a Trachonickej, a Lysiáš tetrarchom Abilény, za veľkňaza Annáša a Kajfáša prehovoril Boh na púšti k Jánovi, synovi Zachariášovu. Ján chodil po celom okolí Jordánskom a kázal krst pokánia na odpustenie hriechov. Ako je napísané v knihe reči proroka Izaiáša, hlas volajúceho na púšti: pripravujte cestu Pánovi, vyrovnávajte mu chodníky. Každé údolie nech je vyrovnané, každý vrch a kopec znížený. Čo je krivé, nech sa vyrovná a hrbolaté cesty nech sú uhladené. A všetci ľudia uvidia spasenie Božie. I hovoril zástupom, ktoré vychádzali k nemu, aby sa mu dali pokrstiť. Preteričie plana. Kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu hnevu? Vydávajte preto ovocie hodné pokánia a ani stále nepokúste hovoriť si: máme otca Abraháma. Lebo pravím vám, že Boh aj z týchto kameňov môže zbudiť Abrahámovi dietky. Ale už aj sekera je priložená na korene stromov a každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Amen. Drahí bratia, milá sestry, v čase, keď pôsobili a krstiteľ, žili Izraelci v obrovskom očakávaní Mesiáša. Veľmi pekne to vyjadrila aj pieseň, ktorú sme spievali ako druhá, tá známa O príď, O príď, Emanuel. Možno kvôli zvláštnemu Jánovmu spôsobu života si tí ľudia plní očakávania začali klásť otázku, že či práve tento Ján, ktorý pôsobil na púšti v okolí Jordánu, nie je tým očakávaným Mesiášom. Dokonca za ním poslala delegáciu aj židovská rada s rovnakou otázkou: si ty Kristus Mesiáš? Ján však vždy nanovo odpovedal, že nie je Mesiášom, a svedčil, že za ním ide mocnejší, ktorému nie je hoden rozviazať ani remienky na obuvi. Z Jánovej strany to nebola žiadna falošná skromnosť. Pán Boh mu dal vedieť, čo je a čo nie je jeho poslaním. Možno by na jeho mieste niektorí túto situáciu zneužili a vyhlásili by sa za Mesiáša, ale Ján bol dosť veľkou osobnosťou na to, aby neupadol do tohto pokušenia. Vedel, že nie je Mesiáš a vedel aj to, v čom spočíva jeho poslanie. Bol pripravovateľ cesty Pánovi. Nič viac, ale ani nič menej. Keďže Ján bol naozaj takým pravým adventným človekom, je prirodzené, že jedna z adventných nediel je venovaná práve jemu. Ján mal pred príchodom Pána Ježiša Krista veľmi dôležité miesto v príprave toho príchodu Krista a to jeho posolstvo je rovnako dôležité a aktuálne aj dnes. Po svojom čase pripravoval mysle ľudí na prijatie Pána Ježiša Krista A jeho slova sú stále rovnako mocná a silné. A tak môžu otvoriť a pripraviť aj tie naše srdcia pre Pána Ježiša Krista. Ako Ján tú cestu Pánu pripravoval. Tak ako sme čítali v Lukášovom evanjeliu, bol to v prvom rade tým, že otúraval falošné istoty, na ktoré sa vtedajší ľudia spoliehali. Mnoho ľudí v izraelskom národe sa spoliehalo na to, že sú Abrahamovi syni, potomskom Abrahamovi, a mysleli si, že ich toto zachráni pred Božím hnevom. Čakali, že ich Pán Boh uprednostní na poslednom súde pred ostatnými len preto, že sú potomkovia Abrahama. Byť duchovným potomkom Abrahama, to má naozaj obrovskú hodnotu. Ale oni sa spoliehali na to, že sú jeho potomkami v tom fyzickom, telesnom zmysle. Nestarali sa o to, že ho majú nasledovať aj v jeho odvážnej viere a v jeho bezhraničnej poslušnosti voči Pánu Bohu. Ján Krstiteľ týmto ľuďom, ktorí sa tak veľmi spoliehali na to, že oni sú synovia Abrahamovi, hovorí, že táto ich istota je falošná, že nemá žiadne opodstatnenie. Pán Boh nie je odkázaný na telesných potomkov Abraháma. Môže, aj to povedal Ján, aj s kameňom stvoriť potomstvo Abrahamovo. Aj my máme dnes všelijaké svoje istoty. Niektoré naše istoty sú také tie náboženské, cirkevné, poznáte ich. Keď my sme predsa evanjelici. To je niečo, čo má cenu. Určite áno, ale nespasíme sa. Niektorí povedia, sme pokrstení, sme konfirmovaní, sme na poriadku. Aj to je dôležité. Ale opäť, nie je to niečo, čo obstojí pred Božím súdom. Ďalší sa odvolávajú na to, že ich otcov, starý otcov a prastará mama, to predsa boli veriaci ľudia, chodili do kostola, bol to dokonca dozorca, kurátor či prezbyter, ale ani to nie je tá pravá istota nášho života. Iné istoty ľudí sú naplno svetské. Ľudia sa spoliehajú na silu, krásu, múdrosť, poznanie, hmotnú rezervu, kariéru, spoločenské postavenie, konexie. To všetko je však veľmi dočasné a nijako nám to nepomôže obstáť pred Božím súdom. Tak aj dnes nás Jánovské posolstvo pozýva, aby sme sa, pokiaľ ide o posledný súd a večný život, prestali spoliehať na akékoľvek falošné istoty a aby sme si uvedomili, že sa Pán Boh, keď nás hodnotí, nepozerá na to, čo máme, kým sme, kým boli naši predkovia, ale na to, akým sme vo svojej viere a charaktere dávani. Odburávanie istôt, na ktoré sa človek spolieha, nie je príjemné. Keď vám niekto vyrazí z ruky niečo, čo sa opierate, nejakú kotvu vášho života, to je šok. Ale ja celkom úmyselne viedol svojich poslucháčov k tomu, aby si uvedomili, že pred Pánom Bohom stoja s prázdnymi rukami. Pretože ak človek možno z rôzov zistí, že v najzávažnejších veciach svojho života má prázdne ruky, hľadá niekoho, kto by ich naplnil. A vtedy je pripravený prijať Mesiáša, lebo Mesiáš, Kristus je ten, kto naplňa prázdne ľudské ruky a dáva istotu, ktorá pretrvá. Okrem toho, že ja podkupával také falošné istoty ľudí, tak ľuďom prebudzal aj spiace svedomie. To bola tiež súčasť tej prípravy cesty Mesiášovi. Opäť niečo nesmierne vážne a dôležité. Na svoje hriechy si totiž to dokážeme my ľudia celkom ľahko zvyknúť. Dokážeme ich všemožne ospravedlňovať, porovnávať sa napríklad s ostatnými, bagatelizovať ich, až nás tie naše hriechy prestanú znepokojovať. A my žijeme v tom si uvodzovkách pokoji, alebo falošnom pokoji. Či dokonca by sme mohli povedať vo veľmi nebezpečnom pokoji. Ján Krstiteľ cítil zodpovednosť za druhých a preto ich nechcel nechať v seba pláne. Prebudzal ľudí z nebezpečného duchovného spánku tým, že im hovoril tvrdé slova. Neviem, či sme si uvedomili, keď sme ich počuli. Hovorí, prete ničie plána, to je oslovenie, prete ničie plána. Už aj sekera je priložená na korene stromov a každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. To boli dosť nepríjemné slova. Ja však videl svoje poslanie nie v tom, aby ľudí hladil a ustával, ale aby ich prebudzal a hovoril im pravdu. Nedal sa zastrašiť také rizikom a my vieme, že nakoniec Boh aj popravil. Ale každý človek, ktorý prišiel k Jánovi, možno zo zvedavosti, možno aby si vypočul zaujímavú náboženskú prednášku, alebo aby videl toho exota, ktorý tam beha o deve z ťavej srsti, odchádzal dotknutý, šokovaný. Prebudené svedomie totiž to znepokojuje a nedá spať. Ale práve prebudené, žalujúce svedomie je pripravené prijať Mesiáša. Keď človek spozná, že všetky vlastné prostriedky na utišenie svedomia zlyhávajú, nachádza u Spasiteľa svoju záchranu. A nakoniec pripravoval Ján cestu Mesiášovi tak, že viedol ľudí k tomu, aby poznali svoju bezmocnosť. Vo svojej kázni prizvukoval: vydávajte preto ovoci hodné pokania. Mnohí tomu iste aj porozumeli, vedeli, čo tým Ján myslí, k čomu ich pozýva, ale kde vziať na to silu? Iste to poznáme z vlastnej skúsenosti. Koľkokrát sme už mali dobré úmysly. Nehovorím o novoročných predsavzatiach, že schudneme a že začneme cvičiť a neviem, čo všetko možné. Ale koľkokrát sme si naozaj dali také nejaké záväzky, dobré úmysly. Budem žiť inak, budem naozaj každý deň čítať Božie slovo a budem sa naozaj Pane modliť a budem s radosťou prichádzať do chrámu a budem slúžiť celým svojim srdcom a nič. Nemusíme si však zúžať. To by bolo to najhoršie, čo sa nám môže stať. Máme inú možnosť hľadať práve síly, ktorá by nám dala odvahu pokračovať. A u koho iného by sme to mohli hľadať, než u toho, ktorému bola daná všetká moc na nebi i na zemi. Uvedomiť si vlastnú bezmocnosť a túžiť po tom, to je prameňom síly, aj to je príprava na prijatie Mesiáša. To všetko by sme mali v advente prežívať. Vianoce sa dali zasvetiť celkom povrchu. A je mnoho ľudí, ktorí ich svetia práve takýto spôsob. Ale oni sa dajú zasvetiť aj úplne inak. S túžbou očakávať a potom prijať toho, ktorý nám môže a chce dať skutočnú istotu, keď všetky tie naše falošné istoty zlyhávajú. S túžbou očakávať a prijať toho, ktorý prináša odpustenie, keď sa my sami už nedokážeme vyrovnať so svojimi previneniami. S túžbou očakávať a prijať toho, ktorý nám uprostred všetkej našej bezmocnosti dáva silu prinášať to ovocie hodné pokania. Ovocie, ktoré prináleží životu kresťana. Záleží len na nás, či pripravíme Mesiášovi vo svojich srdciach cestu, tak takou túžbou po istote, túžbou po odpustení, túžbou po živote plnom dobrých skutkov, túžbou po pokoji, túžbou po zmyslu plnom živote. Čím viac opravdivej a vášnivej túžby budeme mať v srdci, tým väčšími dármi nás Boh obdarí. A tak je aj pre nás výzva, aby sme otvorili svoje srdce Pánu Ježišovi Kristovi a dovolili mu, aby nás naplnil mocou svojho Svätého Ducha. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Nebeský Oče, my ľudia sme sa pre svoj hriech dostali do situácie, z ktorej si sami nevieme pomôcť. Ďakujeme Ti, že si nám bezmocným poslal na záchranu svojho Syna, Ježiša Krista. Ďakujeme Ti aj za Jána Krstiteľa, ktorý odhaľoval ľuďom ich duchovnú biedu. Jeho slova sa vzťahujú aj na nás. Pomáhaj nám, aby sme si jeho posolstvom nechali otvoriť oči. Aby sme poznali, ako veľmi potrebujeme záchrancu. Daj, aby Krstiteľové slova stále zneli v našich srdciach a pomohli nám odhaliť naše falošné sebaistoty. Prebuď v nás hlas svedomia a nedovol nám potlačiť. Zbuď v nás mocnú, opravdivú túžbu po Spasiteľovi. Pomôž nám, aby prichádzajúce sviatky boli pre nás skutočným duchovným obohatením, cestou k pravde, cestou k Tebe. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky.
Amen.
Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, služby Božej na budúcu nedeľu 4. adventu budú, ak pada, v obvyklom čase o 9:30. Po dnešných službách Božích je zadržaná ofera pre generálnu podporu. Pre deti je opäť pripravená videobesiedka, nájdete ju na stránke zboru, ale aj na facebookovom profile nášho cirkevného zboru. Pozývame všetkých rodičov, aby to svoje deťom pustili a takisto udávajte to ďalej svojim blízkym. Adventné večerné služby Božie budú tu v Liptovskom Petre v stredu o 18. hodine. Biblická hodina bude vo štvrtok o 18.30 stále online. Vyučovanie konfirmandov bude vo štvrtok o 14. hodine druhý ročník, o 16. hodine prvý ročník. Prijali sme aj milodary. Poznáma sestra pri druhom výročí smrti maminky starej mami a starkej Marty Vrlíkovej obetuje na opravu hodín po Babišove 20 eur. Pri poslednej rozlúčke s manželkou matkou a starou matkou Janou Vyšnou obetuje pozostala rodina 50 eur na zborové ciele. Poznáma sestra pri spomienke na svojich blízkych s ďakou Pánu Bohu za všetku pomoc, ochranu dokázanú v jej živote, obetuje na zborové ciele 50 eur. Ofera minulú nedeľu bola 135 eur 50 centov. Pri východe z kostola si, bratia a sestry, môžete zakúpiť evanjelický východ, evanjelický posol, tesnou bránou, trnavského kalendára. Myslím, že spolo by sa už minul, takže toto je ponuka. A ja vás srdečne, bratia a sestry, pozývam aj do zborovej knižnice. Je určite lepšie tráviť zimné večery pri dobrej knihe ako pri zlom televíznom programe. Takže kto rád číta, rád sa nechá pozbudiť, je statečný vítaný. A teraz príbyky požehnanie. Milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia, moc a účastenstvo Ducha Svätého, nech sú a zostávajú so všetkými vami odteraz až na veky. Amen.